Téma, které jsme se tady s otcem trošku domluvili, tak je ta známá benediktinská deviza modli se a pracuj. A vlastně dalo by se říct, že tím parafrázoval svatý Benedikt, kterému je to tento objev připisován, že parafrázoval slova písma, modlete se neustále. Nepřetržitá modlitba. To je ideál, ale ne mnichů, ale křesťanů. A tak se trošičku na to podíváme. Právě protože je škoda, že určitá maxima, o kterých slyšíme, tak trošku před nimi rezignujeme předem. Jo, to je těch lidí v klášteře, ale co my ve světě. Svatý Jan Zlatoústy vyřkl takovou zvláštní větu a zvláštní nárok vyslovil. A řekl, že mnišské povolání je univerzální povolání všech křesťanů. Že mniši jsou pouze lidé, kteří to mají připomenout, kteří to mají demonstrovat, ale ukázat především to, že jde o něco, co se týká každého věřícího člověka, a nebo můžeme to ještě upřesnit, každého pokřtěného. Mnich, to je počeštěné slovo řecké, monachos. A monachos je od slůvka monos. Jeden, jedinečný. Byli to lidé, kteří si zřejmě tak nezačali říkat sami, ale začali jim asi tak říkat ti, kteří se na ně dívali. A ti lidé byli nápadní tím, že vedli monotématický život. Když to slyšíme, tak to není nic, co by člověka nějak přitahovalo. Monotématické, to je monotónní, nudné. Ale ten svatý Jan Zlatoustý říká, přátelé, ale jestliže jsme uvěřili, tak jsme dali souhlas, že náš život bude monotématický, že bude nesen jediným tématem. Jakým? Včera při liturgii se četlo. Přišli za Ježíšem a řekli, mistře, které je první přikázání? První přikázání je, miluj Pána svého Boha celým srdcem, celou duši, ze všech svých sil, každou svoji myšlenku. To je vyjádření monotématičnosti. Když se to člověk položí před sebe, tam jakoby se ucpávala každá skulina, nesmíš mít možnost k čemukoliv jinému, pouze milovat Boha. A svatý Jan říká, ale to se netýká mnichů, to není mnišské přikázání, to je přikázání Boží vůči člověku. A mniši byli lidé, kteří přijali v církvi službu toto připomínat. Připomínat to svým úsilím. Jak se miluje Bůh? Je zvláštní. No se nad tím nezamýšlíme. Milovat blížního, tak hledáme, že jo? Ale jak milovat Boha? Svatý Jan říká šalamonsky, říká, Boha miluješ tím, že plníš jeho přikázání. Šalamonské je to v tom, že se zeptáme, a jaká? No miluj svého Boha. A už jsme tam. Jak se miluje Bůh? Plnit přikázání, cítíme, že ano, to souvisí. Ale přece jenom o lásce máme takové vyšší mínění. To je něco přece ještě jiného. Je třeba, a my potřebujeme jako křesťané, kteří pracují s těmito termíny, tak je třeba, abychom se v nich základně orientovali. Co je to láska? Je ta písnička. Láska je láska. Máte to, slyšíte to z rádia. Kluci s klukama. To jistě není o tom. Už zdáli Aristotelovi zaznívá určitá velmi nosná definice lásky. Láska je vůle orientovaná k dobru. To je moc dobrá definice. Prostě chci dobro toho, koho miluji. A jaké je dobro? Tam je problém. Dobro není vždycky to, co ten druhý vyžaduje. Zvláště na dětech víme, že takhle láska nesmí vypadat. Dělat, co si přeji. Dobro je myšleno, dobro člověka je jeho člověčenství. Já tě mám rád, já tě miluji, jestliže ti pomáhám v tom, abys byl opravdu člověkem. Jestliže ti pomáhám, podpírám tě, povzbuzuji tě k lidské kráse, tehdy tě mám rád. Když ti pomáhám být, co jsi a rozvíjet to. A my máme jako křesťané velmi vysoký ideál člověka. Víme, že jde o naše základní povolání. My jsme povoláním člověk. To čteme v Biblii. Bůh mě povolává k tomu být člověkem k jeho obrazu. Mít někoho rád znamená pomáhat mu v tomto jeho údělu. V tomto jeho povolání. A tady z lásky je třeba mnohdy říct jasné ne. Abych ti pomohl, a čteme to v Evangeliu, musí mít odvahu. Odvahu třeba ti zabránit v tom, čím se chystáš ničit své člověčenství. Denaturovat ho. A k tomu musí být i veliká moudrost. Tedy milovat znamená volit postoj, jsem zde pro tebe. Jsem zde pro tebe tak, že chci ti pomoci, abys byl tím, čím jsi, čím jsi zamýšlen, čeho jsi v tom dobrém schopen. To je prastará, řekněme, definice lásky, ale velmi dobrá. Velmi dobrá proto, že člověka nebo člověku brání, aby náhodou nenazýval láskou něco, co láska není. Jestliže řeknu, miluji tě, mám tě rád, tak si to dosaďme do tohoto vzorce. opravdu mi jde o to pomoci ti v tvé lidské kráse, v tvé lidské velikosti. Jistě, že existuje a klasická teologie, až morální teologie, ví, že existuje eros a agape, concupiscencia, caritas. Jestliže řeknu, miluji, a já se zeptám, a proč miluješ? Tak řeknu, no, protože je spolehlivý, přívětivý, laskavý. A můžu vyjmenovávat ty adjektiva. Proto ho miluji. Ale když si uvědomím, co říkám, miluji na tobě tyto věci. Ale to není láska k tobě. To já jsem ten, kdo přijímá tvoji laskavost, tvoji spolehlivost, tvoji šikovnost, tvoji a tak dále. Je to láska, ale ne ta, která musí být pevným základem. Tou láskou, tou caritas, je láska, kterou krásně vyjádřil německý filozof Josef Pieper. On říkal, ta pravá láska, to je postoj, kterým vyjadřuji dobře, že jsi. To je hodně dobrý. To je postoj, kterým říkám, jde mi o tvé dobro. Ne proto, abych se jím obohacoval a obklopoval, ale abych ti v něm pomáhal. Samozřejmě, že tyto dvě podoby existují společně. Lidé, aby souhlasili, že spolu budou žít, tak tam musí být přitažlivost. Něčím se mi zalíbíš, něčím mě imponuješ, něčím mě přitahuješ. Ale musí tam být především ten druhý pilíř, protože to, čím mě přitahuješ, o to můžeš během jednoho dne přijít. Stačí nemoc. A najednou nejseš ani přívětivý, ani spolehlivý, ani takový, ani takový. A co zbývá klas? Nic. Není-li tam ten pevný postoj, to všechno bylo krásné, já jsem to rád od tebe přijímal, ale to není vše. Má láska je především moje ochota podpírat tvoji existenci, i když je slabá, zmrzačená, odpudivá. Toto je láska. To je tedy vůle orientovaná k tvému dobru, i když mě z toho tvého dobra už skoro nic nepřichází, neimponuje. Tento malý exkurs jsem udělal, protože je hrozně důležité, abychom my, křesťané, alespoň my, se v lásce orientovali. Láska tedy je znovu vůle orientovaná k dobru. A zpět k naší otázce, jak se miluje Bůh, neboli jaké je Boží dobro. Abych k němu orientoval svou vůli. Co mohu pro Boha udělat? Teologie někdy překotně říká nic. Bůh nic nepotřebuje. Ale ono je potřeba být opatrný. Bůh naši lásku chce. On ji žádá. A jak naléhavě, právě tím prvním přikázáním, které říká on sám, Bůh vtělený, Ježíš Kristus, miluj mě celým srdcem, celou duší, ze všech sil, každou svou myšlenku. Vědět, jak se miluje Bůh, je tedy základní. Opět nám pomůže tento vzorec. Miluji ho tehdy, jestliže mu umožním, aby byl pro mě tím, čím je. Tím, čím chce být. A on nám to zjevil, zvlášť to slyšíme v prvním listu apoštola Jana. Co je Bůh? Bůh je láska. Já ho miluji, jestli mu umožním, aby v mém životě figuroval jako láska. Abych láskou, kterou je Bůh, miloval. Aby láska, Bůh, byla láskou, kterou lze najít v mém činu. Milovat božsky. Tehdy miluji Boha. Otevřít mu svůj čin. Svatý Benedikt tedy říká, modli se a pracuj. Ale to neříká, tak teďka nechme lásku a pojďme chvilku se věnovat modlitbě a práci. Ne, to je stále to samé téma, protože my modlitbou nemůžeme dělat nic jiného, než milovat Boha. Modlitba nesmí být ničím jiným, než nástrojem, kterým vytvářím Bohu ve svém životě prostor, nástrojem, kterým vytvářím ve svém životě prostor k lásce. Toto je modlitba. Zde opět je třeba se zamyslet nad modlitbou. Tady pan farář vás zkoušel, co se modlíte, jak se modlíte. Jsou formy, různé formy, ale všechny, breviář, růženec, litanie, mentální modlitba, kontemplace, meditace, všechno. Všechno musí splňovat tento nárok. Já modlitbou musím otvírat svůj život Bohu lásce. Ať je ta modlitba jakákoliv. Kardinál Ratzinger, ještě když byl kardinál, ještě nebyl papežem, ještě nebyl ani v Římě, napsal takovou krásnou věc, drobnou, jmenovalo se to Vnitřní struktura křesťanské modlitby. A tam se zabýval modlitbou. Zabýval se modlitbou z takového zvláštního úhlu, je to velmi zajímavé, ale nemáme zase prostor, aby jsme to zkoumali. Já to chci jenom říci, protože on říkal, je velké nebezpečí. Nebezpečí pro duchovní život. Ať už je to modlitba, ať už je to projev víry, ať už je to účast na bohoslužbách. To všechno je v nebezpečí, že to bude napadeno virem minimalismu. Vir minimalismu. Co to je? Je to jednoduché. Minimalistou jsem tehdy, když chci málo. A říká, toto je nebezpečí. A tady já jsem to nazval první Ratzingerovou větou, protože je to úžasný. On říká, nežádej od Boha méně, než ti chce dát. To je věta všech vět. To platí na všechno. Nežádej méně, než ti chce dát. Nám přednášel v klášteře jeden francouzský profesor, skvělý dominikán, otec Jean Hervé Nicolas. A ten na to téma jednou narazil, když mluvil o zármutku Ducha Svatého, jak čteme, že jo? Nezarmucujte Ducha Svatého. A on říká, je mnoho zármutků Ducha Svatého. A jedním z nich je, když chceme málo. Když od něj chceme málo. On nám chce umožnit zkoumat a pronikat do božských hlubin a my z něj děláme s prominutím držtašku. Osviť mě, abych udělal zkoušky, abych správně odpověděl, abych tohleto. Minimalistické chtění. On je nám dán, abychom chtěli vše. Dítě, všechno mé je tvé, říká Bůh člověku v evangeliu. A my chceme maličko. A právě ten kardinál Ratzinger říká, tohle je to veliké nebezpečí. My ty dveře otvíráme takovou škvírkou. Modlitba je mnohdy obětí přesně tohoto. A tak se ten kardinál Ratzinger zabývá a říká, tak už konečně udělejme jednu věc, že opustíme naši představu o modlitbě a začneme se té modlitby ptát, co umíš, čeho jsi schopna. A on v té své studii se tím zabývá a takový vrchol, který zde chci uvést, on říká, odpověď, co modlitba opravdu chce, co chce dát, odpověď nalezneme u svatého Lukáše, evangelisty, v 11. kapitole. To je ta kapitola o modlitbě. Jo, začíná, učedníci viděli Ježíše, jak se modlí a přišli za ním a říkají, pane, nauč nás modlit se. Jo, a teď vlastně se tam zabývá, je tam dán Otče náš a zabývá se tam ta kapitola modlitbou. A potom vlastně ke konci tam Ježíš vyslovuje to podobenství, nebo řekněme, jestliže vás váš syn požádá o chléb, dáte mu kámen. A požádá vás o rybu, dáte mu hada, o vejce, dáte mu štíra. Třeba, že vy, ať jste takový, jací jste, umíte dávat svým dětem dobré věci, což teprv váš nebeský otec, a teď to přijde, nedá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tam není řečeno, kdo ho prosí o Ducha Svatého. Kdokoliv o cokoliv prosí, Bůh je připraven mu dát sebe. To je to důležité. A Ratzinger říká, tohle umí modlitba. Ten dar Ducha Svatého, opět malinké dovysvětlení. Víte, když Ježíš řekl, že odejdu, ale pošlu vám utěšitele, Ducha Svatého. A pošlové z toho nebyli nadšení, takový, aspoň něco, to brali, jako taková náhražka, opravdu. Protože nechápali, že dát ducha znamená dát absolutně vše. Ježíš, když končí, vrcholí vlastně tu svoji misi odevzdání se otci, tak je řečeno a odevzdal svého ducha. Vydal se absolutně. Dar Ducha Svatého je přesně toto. Ježíš řekl, až přijmete ducha, budu s vámi daleko, daleko víc, než jsem s vámi teď. Pak teprv budeme opravdu v jednotě, ve společenství, v bytostné spojení. Tohle je potřeba opět vnímat. A nás to musí zajímat, protože jak jsme zde, všichni jsme pokřtěni. Všichni jsme tedy přijali tuto radikální odevzdanost Boha. A evangelista Lukáš toto říká a Ratzinger říká, tohle umí modlitba. Znovu mě otevřít tomuhle obrovskému, neustále pokračujícímu božímu obdarování. Tohle umí modlitba. A opět, tady vidíme ten virus minimalismu, kterým je modlitba zasažena. Jistě, že naše modlitby umí být naléhavé ze srdce. To všechno je pravda, ale opět je to tak, jak ten otec Nikolas říkal tomu, kdo je připraven, aby se mě dal celé, aby mě dal život. Já řeknu, prosím tě, podrž mě tady tohleto a požehnej mě. Jo, to já už si... Minimalistické chtění. To neznamená, že bychom neměli prosit. Vždyť Ježíš nás a vlastně modlitba Otčenáš, modlitba, která je mustrem všech modliteb, ta nás vyzývá prosté o věci svého života. Jistě o ně prosté. Ale nezůstaňte u toho. Vaše modlitba musí být ve vašem zájmu završena právě otevřením se, ale Bože, především tebe chci. A Bůh nikdy tento svůj dar neodepře. Toto je tedy modlitba, která je, tak jak jsem to říkal na začátku tohoto zamyšlení, umožněním vejdi lásko, vejdi Bože. Já modlitbou opravdu jsem schopen milovat Boha, napřít svoji vůli k jeho dobru, k tomu, co on chce. A on chce jediné, dát se a umožnit mi, abych tímto darem žil. Aby mě tento dar neustále a postupně zaplavoval a naplňoval obrovským bezpečím a jistotou víry. Hodí se na závěr tady tohoto našeho zamyšlení říct, a co s tím? Modlitba je také, kromě tohoto umožnění božího vstupu, je také uměním. A nebojíme se říct dovedností. Ale nežádá se od člověka zase nic krkolovného. Veliký teoretik, ale on byl především praktik, ale právě proto i skvělý teoretik modlitby, svatý Tomáš Akvinský řekl o modlitbě, a on se jí zabýval fest. On říká v podstatě, my se modlitbě nemusíme učit, my si modlitbu máme jenom umožnit. Ona v nás je. Ona je přirozeným vybavením člověka. My jsme přirozeně vybaveni k tomu, takto se otvírat. To je na tom to úžasné. Právě tady tím, co říkal svatý Tomáš, tak dodal další díl radostné zvěsti. Proč? Jiný obrovský mistr modlitby, svatý Jan od Kříže, řekl, od Boha už nic nečekejte. On už nemá rezervy. On se dal. Rezervy jsou na vaší straně. Právě v přirozenosti. Bůh už nemůže nic přidat. On se neumí dát jinak než zcela. na mé straně, nebo ode mě se očekává, že máknu a budu se učit, jak se tomuto daru otevřít. A tohle se týká i modlitby. Znáte tu prastarou a jednoduchou katechismovou definici modlitby. Modlitba je pozdvihnutí mysli nebo duše. Mysli k Bohu, to svatý Jan Damašský, mysl. No, jak facka, jasný. Ale jak se zdvíhá mysl? Je něco jak s tou láskou, že? Jakým způsobem pozdvihnout mysl k Bohu? Nad tímhle se samozřejmě zabývali tady ti mistři, ti, kteří hledali, jakým způsobem se opravdu otevřít. A rozpoznávali, že tohle člověk v sobě má, že to umí, ale musí tomu dát prostor. A co je hrozné? I čas. Svatá Tereza z Avily vyřkla hrůzy strašnou větu. Jediná modlitba, která stojí za řeč, je modlitba dlouhá. To je hrozný. To se zachvěje člověk. Když vidí, že jo, jak tu svoji praxi. Modlitba dlouhá. Ono, dlouhá. Ona byla čiperka, Tereza. Ona tak vtipně dokázala věci říkat. Prostě dát modlitbě čas, aby se v tom svém elánu rozvila. Ona totiž, modlitba, má své stupně pozdvežování mysli. Kartuziáni jsou další mniši. Jako první, jeden z kartuziánů, Hugues Le Chartre, napsal první metodiku pozdvihování mysli k Bohu. Jak se to dělá, co to vlastně je. A nazval to skala paradízy, neboli schodiště do ráje, do nebe. Skala, schodiště, žebří. A tam popisuje, co naše mysl, když ji nasměrujeme k tomu setkání s Bohem, co chce dělat, k čemu je připravena, ale jenom ji to umožnit. A teď tam popisuje ty jednotlivé stupně. A začíná na tom nejnižším stupni, kterým je lekcio. Lekcio znamená čtení. A v podstatě je tam řečeno toto. Víte, ta naše, jo, Bůh mě čeká a Bůh sám mě přitahuje. Říká svatý Augustin, tady tohle propracoval, říká, to, že tě napadne modlit se, to způsobuje v tobě Bůh. To už on ti v tomhle tom pomáhá. Ty v podstatě máš jenom odstraňovat překážky a celé tvoje úsilí spočívá v tom, že se činíš přítomným. A prvním tím krokem tvým je, tak jak to slyšíme v Evangeliu, jak tam Ježíš říká svým apoštolům, když tam bylo tak spousta lidí, 5000 nebo já nevím kolik, chtěl je nasytit, tak jim říká, prosím vás, přinuťte je, ať nikam nechodí, ať si sednou. A tohle je první krok, že si člověk usedne nebo poklekne. A víme, jak je to těžké. Jak někdy člověk, když konečně by se přece jenom k té modlitbě rozkýval, tak ještě tamhle to, jo, a ještě tamhle by bylo potřeba. Najednou je spousta věcí třeba. Tam je skutečně důležité, aby člověk spolupracoval tou svou určitou odvahu a sílu. Usedl. Fyzicky se učinil přítomným. A potom ti kartuziáni říkají, a pak vem knížku a učiň přítomnými své myšlenky, protože ty je máš rozházané. A Tereza opět to srovnává, říká, ty tvoje myšlenky to jsou jak holuby po střeše. Jo? A ty tou knihou jim předhazuješ zrní a oni se slítají. A ty čteš tak dlouho, dokud cítíš, že je to potřeba. Až když poznáváš, že už seš i na této úrovni zde, tak můžeš z té četby jít vejš. Opustit četbu a tu svou modlitbu učiníš už jednoduš. Jenom třeba říkáš větu. A pak už jenom slůvko. A poznáváš, že vlastně ta tvoje mysl, jo, kterou jsi nasměroval k Bohu, opravdu míří do ticha, do toho, co nazývá se jednoduchá přítomnost. Když se člověk pak dívá jenom na kříž a říká třeba už jenom ty, nebo můj Bože. A pak dokonce už člověku stačí jenom nevyřčené ty a tiché přebývání v Boží přítomnosti. A tehdy člověk začíná poznávat, že se opravdu něco s člověkem děje, nic dramatického. Jeden teolog, Malebranche se jmenoval, skvěle definoval přirozený základ modlitby. Řekl, modlitba je pozornost tomu, co přichází. Modlitba je čekající pozornost. A to člověk poznává, ale právě až v té chvíli, kdy stichne. A k tomuhle tomu procesu je opravdu potřeba čas. Ne dlouhý, ale pár minut to vezme. A tehdy člověk začne vnímat, co to modlitba je. Ten náš problém spočívá v tom, že my své modlitbě ustřihneme křídla. Že prostě vyřkneme, co chceme říct, poprosíme, poděkujeme, pochválíme a já nevím co. Chvíli pobídem ze slušnosti a končíme. Ale ona ta modlitba mě chce opravdu uvést do toho určitého tichého tváří tvář. A tam člověk, jak říká ten Malebranche, vnímá, že je pozorný velkému obdarování. Tak. Takže tímhle bych to naše zamýšlení první nad modlitbou ukončil. Tak s pomocí Boží budeme chvíli pokračovat ještě v našem zamýšlení. Ještě bych se vrátil k modlitbě. Vrcholem modlitby nebo takovým plodem modlitby je také zkušenost určité jednoty. Modlitba, tak jak jsem říkal, jestliže ji necháme, aby měla až tu podobu té jednoduché přítomnosti, tak nás vybaví určitou zkušeností jednoty s Bohem. Opět nic, žádný extaze, to vše probíhá jako velmi, velmi klidně, nicméně vybaví to člověka, jak jsem řekl, zkušeností, která se mu potom hodí pro hledání Boha v činu. No, my jsme začali tím nárokem svatého Benedikta modli se a pracuj. A tam není řečeno modli se a také něco dělej. To znamená, ať se modlíš nebo pracuješ, obojím, ať dosahuješ toho samého, jednoty s Bohem. A tady je ten nárok určité nepřetržitosti modlitby. Ještě o tom chci něco říci, ale ještě bych se při modlitbě zastavil u takové hodně důležité věci. My máme modlitbu spojenou především, jo, nebo silně s prosbami. Modlíme se za něco, za někoho, prosíme. V těch duchovních dějinách se setkáváme s určitými tendencemi o takzvanou čistou modlitbu. O co šlo? Prostě lidé někdy uvažovali tím způsobem. Bůh mě miluje, Bůh je vševědoucí, tak proč bych ho měl o něco prosit? On ví, co potřebuji, a jestliže mě miluje, tak a chce mi to dát, a milující chce, tak v podstatě prosím-li o něco, tak je to přinejmenším projev nedůvěry. Upomínat. Vždyť on ví. A tak vlastně v určitém prostředí skutečně byla tato snaha v žádném případě o nic neprosit. Samozřejmě, jak jsem řekl, ta instrukce od Ježíše je jasná, prosté. Jaká je naše zkušenost? Prosté a bude vám dáno. Taková i taková. Asi každý z nás má zkušenost, že prosil a nedostal. Já si pamatuju, když jsem byl kaplanem v jednom městečku moravském, tak tam jsme měli takovou skupinu mladých lidí a jeden z nás, jistý Laďa, odešel na vojnu a tam byl těžce zraněn při autonehodě. No a byl zle dobit a zápasil se životem a smrtí. A celé to společenství těch mladých lidí se modlilo opravdu ve dne v noci. Mše svaté jedna za druhou. To trvalo týden a Laďa zemřel. A teď jsem čekal, co to s těma mladýma lidma udělá. Jo, tolik prozeb. Jo, teď Bůh, milující otec. A prosté, a bude vám dáno. A nic. Laďa zemřel. A to byl obrovský silný zážitek. Já jsem od nich nesvědoval skupinu asi 20 lidí. U jediného jako jsem neslyšel nějaký výraz zklamání. Jo, všichni jsme byli smutní, jo, brečeli jsme po Laďovi, ale během těch dnů a nocí modliteb, jako by se do nás, do všech, a pro mě mladého kaplana, to byla taky jako zkouška určitá, nebo silný to bylo, prostě během těch dnů, jako bychom byli proniknuti určitým přesvědčením, že ne, že se nic nestalo, stalo. A že se to stalo tak, že se tím projevilo boží dobro a že vlastně ta smrt toho Ladě jako byla určitou tajemnou službou pro celé to společenství. Jistě, že zarmouceným rodičům říkat toto, to je. Ale i v té rodině to bylo přijato tak zvláštně, jo, bolestně a přitom klidně. A tam jsem jako poprvé tak nějak porozuměl, že modlitby nejsou marné a že jsou vyslyšené. A že jsou vyslyšené v tom smyslu, jak jsme o tom rozjímali před přestávkou, že vlastně ten Laďa způsobil, že se spousta lidí nastavila božímu působení. A je zvláštní, už jsou desítky let. A vlastně ti mladí lidé, kteří tehdy byli mladí, prakticky všichni tamto společenství stále vytvářejí. Vyslyšení, jak o něm slyšíme v písmu, je vždy právě v té maximální podobě, že každá modlitba, je-li opravdu tou modlitbou důvěry a otevřenosti, tak mi umožní, že nějakým způsobem rostu ve své pevnější a důvěřivější víře. Jistě může někdo říct, to si nech, ale o to v té modlitbě jde. My máme prosit o všechno dobré, co nám přijde na mysl, ale především proto, abychom si uvědomili, když prosíme za Sýrii a prosíme za Senegal nebo prostě za cokoliv obrovsky vzdálené, že ta modlitba nám připomíná, že to vše ke mně patří. Je to, jak říká písmo, zvláštním krásným způsobem, já, když prosím za svět, za blízké, za vzdálené, za přátele, nepřátele, tak vlastně způsobuji, že jsem v té modlitbě přítomen Bohu s celým svým domem, se vším, co ke mně patří. A všechno nastavuji tomu božímu obdarování. Člověk právě takto by měl vnímat, nedívat se jenom na to, jestli se to v nějakých těch partikulárních situacích splní to, co prosím, ale věřit, že tou modlitbou opravdu mám moc otevřít boží lásce dveře i do toho, co ke mně patří, co představím, pane, támhle ten, to všechno patří ke mně, to všechno ti otvírám. Toto je ten silný a důležitý rozměr modlitby. A neváhat, být si tím jistý. A modlit se znamená tedy i to, že si člověk v modlitbě uvědomuje, co vše ke mně patří. A s tím tak nějak komplet jsem přítomen dávajícímu se Bohu. A pracuji, říká svatý Benedikt. Tedy nejenom dělej něco, kdo nepracuje, ať nejí. Tady je opět tedy myšleno, nechtěj se s Bohem setkávat pouze v těch exkluzivních chvílích tvého modlení. Opět to řekl krásně Ratzinger. Říká, Bůh není přítomen někdy víc a někdy méně. On mně není přítomen a nechce se mi dát víc v modlitbě, při mši, při četbě písma. On se mě vždy chce dát zcela. Jenom já ho nečekám. Já se mu neotvírám. Já to nepředpokládám. A tohle učil právě ten svatý Benedikt. V modlitbě máš získat zkušenost dávajícího se Boha. abys vybaven touto zkušeností jej vnímal i ve své práci. A to je ono. To je ta nepřetržitá modlitba. To samozřejmě není, jo, a to lidé jako vnímali, nepřetržitá modlitba, modlete se neustále, to mám neustále říkat něco, to není možné ani myslet na Boha, teď musím se soustředit zcela na tuto práci, náročnou, intelektuálně náročnou, to není možné dělat to polovičně. A samozřejmě, že to se po člověku nechce. V té vrcholové podobě modlitby, jak jsme o ní mluvili, to už je, a nebojíme se toho slova, kontemplace. To ta jednoduchá přítomnost. Tam člověk jakoby se učí naladit na tu trvalou Boží přítomnost. A potom ji neztratí, ani když umývá nádoby. Ani když dělá sebe náročnější intelektuální práci. To vědomí Boží přítomnosti je něco, nebo zavazí člověku asi tak, jako nám zavazí dobrá nálada. Nezavazí vůbec. Naopak. Velmi stimuluje. A mohu dělat sebenáročnější mentální práci. A přitom vnímám takovou klidnou, tichou radost. To je jenom obraz, aby člověk si jako dokázal představit, o co jde. Jakoby člověk dělal něco v neustále přítomnosti milujícího. To vůbec nezavazí. Naopak, to pomáhá. Ale do toho se člověk nemůže stylizovat, říkat si, tady seš, koukáš na mě, výborně. Ne, to nefunguje. To může chviličku. Ale tohle je právě to, co nazývá svatý Tomáš určitý habitus, trvalé vybavení, ale kterého se mi dostane právě tím, když o to stále usiluju. A modlitba je právě tím důležitým místem, kdy si člověk na tu klidnou přítomnost Boha jakoby zvyká. Dokáže ji rozpoznat. Já používám tady, když jsem o tím přemýšlel, tak mě napadlo, kdysi dávno jsem říkal, ale to bylo, myslím, v té skupině těch mladých lidí, jsem říkal, že se mně hrozně líbila jedna skladba, takový, aj vím, aranžma jedné koledy, to bylo takový moderní aranžma. A tam byla jedna děvčica v té skupině, hudebnice, nebo jak to říct, hudebnice. A ona říká, ty a všiml jsi toho motivu, toho hoboje, jak tam ten hoboj hraje, opakuje ten motiv? Nevšimla. Až mě to řekla, tak jsem to tam našel. Skutečně překrásnou je. A pak už jsem to slyšel vždycky. A to je úloha modlitby, která mě naladí nebo pomůže mi rozpoznat. Ale je to obraz, opravdu obraz. Určitý tón Boží přítomnosti. A já ho potom vnímám, ať dělám, co dělám. A to už je dobrý. Ale důležité, jako, a to už má co dělat s kontemplací. Ale důležité je nebát se to. Chtít to. Opět svatá Tereza z Avily říká, aby nám Bůh všechno dal, úplně všechno, nežádá od nás nic jiného, než abychom to chtěli. Chci, 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 chci. Samozřejmě se tomu otvírali. Nemá větší radost, než mi to dát. Protože to chce, abych žil v jeho přítomnosti, abych se skrze tuhle vnímanou přítomnost už přestal bát a strachovat, vyhnal úzkost. Lidský čin ovšem ode mě, nebo po mně žádá určitou kvalitu. Jo, tohle člověk opravdu musí připravit tím, že se nasměrovává, že toho Boha prostě v tom životě chci. A zase si uvědomme, že chtít Boha v životě znamená pouštět do života lásku. To nejde jinak. On není nic jiného. Takže já musím jít nějak naproti. Já musím té lásce Bohu ten svůj čin dát k dispozici. Jak? Jak dát? No, modlitba třeba, jo, ošetřování nemocného, štědrost, to, tam je to tak nějak jasné, tam se člověk dává, ale jak se dát, nebo jak otevřít Bohu škrabání brambor, nebo umývání nádob, cokoliv, co děláme rádi. Jak? Všechno stejným způsobem. Dělat to s láskou. No. Ale co to znamená? Opět mít ten vzorec. Dělat to s láskou, to neznamená u toho se usmívat a říkat, to je bezvadný. Škrabání brambor. Není nic krásnějšího než škrabání. To je hloupost. S láskou dělat znamená vždycky to samé. Do toho, co dělám, dá to nejlepší, čeho jsem schopen. A co ta věc potřebuje? To je vše. To je laskavé uchopení činu. To je to. A v tom je ta jednoduchost. A tohle to ve mně skutečně dělá Duch Boží. Že mi umožňuje a zve mě, abych do jakékoliv činnosti dal to nejlepší ze sebe. A tehdy mi čin je schopen zjevit Boží přítomnost. A my známe, že jo, ty mystiky, kteří padali do extází lásky při zametání. Proč? Oni neměli vize nějaké. Ale oni už zvládli čin. Oni tou obyčejnou činností investovali do světa lásku. To je ono. Hans King, teolog, krásným způsobem definoval svým způsobem církev. Řekl, církví Bůh miluje svět. Já jsem církví do té míry, do jaké do světa investuju lásku. Vydávám se. To je ono. A obyčejné činy mě vybavují zkušeností dělat věci s Bohem. Toto je křestní spiritualita. Tohle je vlastně umění milovat Boha a nechat se Bohem milovat. Já miluji, a znovu to opakuji, miluji Boha tehdy, jestli jsem průchozí pro jeho lásku k světu. Tehdy mi jde o jeho dobro. A Bůh, jak to nám pan Ježíš říká, ten investuje furt. Dává slunci svítit na dobré, špatné, dešti dá kanout na spravedlivé i nespravedlivé. Prostě neustále pokládá svět za hodna téhle obrovské investice. A u mě samozřejmě jde o to, abych boží věc vzal za svou. Abych nebyl, nebo nemínil být nějakým divákem. Čin, ještě u něj pobuďme chvíli. Umět čin, jakýkoliv. Umím ho do té míry, do jaké mi čin umožní vydat se. Do té míry jsem ho zvládl. Ti muži, monachos, mniši, byli lidmi, kteří, jak jsem řekl, objevili velikost přítomnosti. Co to znamená? Umět život. Když někdo vyzve k tomu, je třeba, abys uměl život, tak teď už potom, jak o tom rozjímáme, tak je nám jasné, nebo je nám jasnější. Já nemám k dispozici nic jiného, než tento okamžik. To je můj život. Nic jiného nemám. Minulost už byla. Nic tam nezměním. Ani ně. Budoucnost bude? Není. Já mám pouze přítomnost. Hic et nunc, říkali. Zde a nyní. A s tímhle pracuji. Tomuhle činu, který teď děláš, se vydej. Protože už třeba žádnou jinou příležitost nemáš. Nešetři. To neznamená, je takový určité zvrácení nebo zvrácené přemýšlení, které se nazývá aktualismus. To je něco jiného. Aktualismus, to je takové bezmyšlenkovité investování do přítomnosti a projevuje se, že slyšeli jste to mnohokrát, ty oběti jsou zadlužování. No, zvlášť třeba ne. Před Vánocemi, před dovolenou, půjčím a nechci přemýšlet, jak to vrátím, co bude. Teď mě zajímá tady tohle a ono to nějak. Tak to ne. Umění přítomnosti znamená totiž moudré uchopení přítomnosti. A to samo už mě zabrání, abych dělal nějaké psí kusy. Moudré uchopení nebo laskavé uchopení. My jsme k tomu vybaveni. To zase už dávný, to byl skutečně jako obrovský duch, Aristoteles, jestli jste někdy narazili na jeho dílo, to je neuvěřitelné, jakým způsobem jemu se otvíral řád věcí. A on už se zabýval právě činem a potom svatý Tomáš Akvinský tu vlastně jeho doktrinu převzal a dál rozpracoval. A už ten Aristoteles věděl, že lidský čin je vlastně aktualizací života, že je potřeba ho umět, protože to je to jediné, co mám. A jestli mě něco má zkrásnit, tak je to právě tenhle ten čin. A proto i ti mniši se učili žít v přítomnosti. Oni se učili zvláštním způsobem. A v některých dobrých klášteřích to ještě existuje. Dobrý klášter se vyznačoval tím, nelekněte se, že se tam nebylo nač těšit. To bylo znamení dobrého kláštera. Že tam byla naprostá monotónnost. Jeden den jako druhý, na nic nebylo. Nač by se. Proč? To nebylo nějaká oběť. Oni byli moudří, oni věděli, že Bohu se nelíbí to, že nežijí nějakou radostně. Ne, oni věděli o tom velikém nebezpečí ztráty života. A sice běžně Ztrácíme život tím, že poskakujeme od jednoho až k druhému až. Večer bude dobrý film. To bude fajn. Do večera to nějak musím tajit. Pak pojedu na dovolenou. Tak do ty dovoleny to musím nějak. Dáváme si body, ve kterých je proč, jak říkáme, proč žít. A to mezi tím musíme nějak překlepat. A právě v těch klášteřích účelově nebylo nač se těšit, aby se člověk sklonil nad každým okamžikem a v každém okamžiku, v každé té přítomnosti nalezl nač se těšit. Protože každý okamžik skrývá možnost rozpoznat se v Boží přítomnosti. Každý okamžik disponuje tady tímhletím. Každý okamžik je nekonečně zajímavý, když ho umím. A proto tam byla tato snaha žít neustále a chtít ne od něčeho v budoucnosti, co doví, jestli přijde, ale od toho, co mám teď, chtít štěstí. Protože Bůh je připraven se dát v každém okamžiku. A je to jenom můj problém, že ho tam nechci hledat. Že chci být šťastný támhletím, támhletím, támhletím. Oni učili sebe a svět téhleté duchovní životní hygieně, té náročnosti chtít, anebo když použijeme tu větu Ratzingerovu, nechtít od přítomnosti méně, než nám může dát. A každý okamžik nám je schopen dát vše. Bohatství. Každý okamžik je schopen realizovat to, co k nám, co nám říká náš Otec nebeský, dítě, všechno mé je tvé. A tak si to vem teď, ponoř se, uvidíš. Uchop laskavě tuto chvíli. Dej této chvíli to nejlepší ze sebe a ona ti dá to nejlepší, co ukrývá. Jednoduchá logika. Ten Aristoteles a potom Tomáš Akvinský, já ještě můžu, objevili, že čin, kterým tohleto člověk je schopen uskutečnit, umění činu, spočívá na takových čtyřech sloupech základních. Těmi sloupy jsou takzvané ctnosti. Slovo ctnost už ztratilo glanc. Stalo se něčím, po čem se ani moc netouží. Já nevím, co vás napadne. Pane, ať jsou ctnostnej. To zní tak divně. Když se o někom řekne, že je cnostnej, tak bacha na něj, je cnostnej. Přitom cnost, virtus, to je opravdu schopnost laskavého uchopení přítomnosti. Cnost je, jednoduše řečeno, rozvinutá schopnost. Ne každá schopnost je cností. Ty čtyři základní cnosti kardinální se nazývají, ne proto, že by zdobili nutně kardinály, ale je to od kardo, vlastně závěsy panty, závěsy na dveřích. Vlastně jsou to schopnosti, které mě otvírají velké perspektivy, velká tajemství. Rozvinutá cnost. Ty čtyři jsou známé, prudencia, justícia, fortitudo a temperancia. Co to znamená? Prudencia znamená praktická moudrost, neboli věcnost. Člověk musí být věcný tváří tvář své přítomnosti, musí ji realisticky posoudit, což znamená, nesmím si ji vybarvovat na růžovo a nesmím ji ani natírat na černo, prostě přijmout nebo umět ji uchopit taková, jaká je. A to je umění. Víme, že to není snadné. A tam vlastně v tomhletom umění ku podivu sehrává velikou roli odvaha. A víme, že je to pravda. Odvaha říct si pravdu. Říct si o někom, koho třeba mám rád. A nebo naopak, o někom, koho nemám rád a přiznat mu kvalitu. Říct si pravdu o sobě. Věcně k sobě přistoupit. Tam je angažovaná skutečně, jo, v téhleté cnosti, ta pracuje velmi silně s fortitudo, s odvahou. A potom je justícia. Justícia je spravedlnost. A já bych chvilinku tady u této cnosti a tím bych aj to tak nějak jako aj uzavřel, protože spravedlnost je opravdu velmi blízká a silně nosná pro lásku. Spravedlnost, láska, moc se to nerýmuje, ale jo. Spravedlnost je tendence v každém člověku dát každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží. To je nejstarší definice pravdy. A cítíme, jo, to má každý člověk ve svém vybavení, každý normální člověk. Máme tuto tendenci v různé úrovni. Jak jsem řekl, cnost je rozvinutá schopnost. Já mám schopnost dát každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží. Ale tahle ta schopnost může zůstat jenom na nízké úrovni. Třeba to, že neuteču z hospody bez zaplacení, je tato schopnost. Ale že by to byla cnost, to ještě není. To je opravdu základ. Cností se to může stát. Svatý Benedikt říká jak? Na takovým strašně jednoduchým příkladu. On říká svému hospodáři, říká, každý bratr má právo na dvě tuniky. Tuniky to oblečení, overály. Jednu nosí, druhou pere, takhle si to plete. Na dvě. Tak každý mu dáš dvě, ale dej mu to s úctou. Co to znamená? Ne, že se pokloní před každým, tady máš. S úctou znamená, všimni si ho. A velkému nedej krátkou a malému nedej 3XL. Toto je úcta. My máme tu úctu spojenou klobouk dolů. To je určitý derivát. Ale to úcta je, že tě vytáhnu z davu a zabývám se tebou jako s jedincem. Toto je úcta. Já musím mít úctu, i když tě trestám, i když tě odměňuji. Proto kolektivní tresty a kolektivní odměny jsou neúctivé, jsou vlastně signálem, mě nezajímáš, tady to máte, si to rozdělte všichni stejně a hotovo. Jestliže je zde už tedy ta míra, v jakému to patří, jo? Spravedlnost dát každému, co mu patří, v míře, jaké ti to patří. Ty jsi individu. Naprosto originální. Jestli takhle s tebou jednám, tak už ta spravedlnost už nabírá trošku formy cnosti. Ale nemusí ještě. Další, a to už je opravdu cnostný charakter spravedlnosti, je takzvané religio. Když slyšíme religio, že jo, tak nás napadne náboženství. Ale ono to tak není. To religio bylo původně spíš právnický termín. To s náboženstvím nemá nic společného. Když to etymologicky rozložíme, už Cicero si lámal hlavu, jak vzniklo tohle slovo. Z jakých slov. A protože re v latině předpona znamenající opakování. Jo? Ale někde se to vyskytovalo, to slovo, také jako religio, takže uvažovali, že vzniklo to slovo spojením re, legere, číst. Znovu, už mám končit. Znovu číst, neboli pročítat se. Proč bylo tohle slovo vzato jako označení vysoké úrovně spravedlnosti? Mám-li k tobě úctu, znamená to, že nikdy nesmím k tobě přistoupit jako k člověku, kterého mám přečteného. A jak často to používáme? Mám tě přečteného. Jestli Herakleitos v té své nejznámější větě dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, na něco mířil, tak především na člověka. Já chci-li být k tobě spravedlivý, dát ti, co ti náleží v míře, jaké ti to náleží, vždycky se s tebou musím zabývat znovu. Protože nikdy, tak jako ta řeka, nikdy tě nepotkávám stejného. I když tě potkávám denně, tak vždycky mezi tím ty jsi něco prožil. Tebe se něco dotklo, ať tak, či tak. Vždy je třeba relegere, znovu číst. A to už je to, co nazýváme pozorností. A víte, že slovo pozornost, být pozorný, to je kompliment. Když o někom řeknu, ten je pozorný, to jsem ho ocenil. To je člověk, který mne vnímá. Vnímá mne v mé situaci. A to už je prakticky synonymum lásky. Ten svatý Tomáš, jako Aristoteles, říkal, je třeba, aby každý náš čin byl nesen těmito pilíři a tím pilířem spravedlnosti. Ten mi umožní, abych se vydal opravdu tobě, takovému, jak mě potřebuješ. Abych tě svým činem opravdu měl rád. Sledoval tvoje dobro. A tímto činem také nabýval podobnosti se svým Bohem, který je láska. Takže modleme se a pracujme a od obojího nechtějme méně, než nám chce dát. K tomu vám Bůh žehnej. Děkuji vám.